Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan sore ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan pembahasan kita dua permasalahan yang merupakan dasar dalam membina rumah tangga kita. Setelah husnul ikhtiar, kemudian yang kedua adalah bagaimana Islam memperhatikan kepada kita terkait dengan adaul huquq az-zawjiyyah, dalam menunaikan hak-hak suami dan istri yang masing-masing hendaknya memahami dan mengetahui dari hak dan kewajibannya. Kemudian berbagai hal Islam telah memberikan tuntunan-tuntunannya sampai dalam perkara-perkara yang sekecil apapun. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita. Hal ini tiada lain sebagaimana di mukaddimah telah kita singgung, bahwa Islam sangat perhatian dengan perkara ini karena ini merupakan tonggak dasar dari sebuah masyarakat dan juga dari sebuah pemerintahan yang berawal dari rumah tangga yang baik, rumah tangga yang salihah. Maka ikhwan fi din izakumullah, ini yang harus senantiasa kita perhatikan, dasar-dasar yang mulia dan agung ini untuk bagaimana terciptanya sebuah rumah tangga yang baik. Kemudian ikhwan fi din izakumullah, setelah dasar-dasar bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri kita pahami dengan baik, tuntunan-tuntunan Islam dalam masalah ini, demikian pula bimbingan-bimbingan Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam perkara ini, maka berikutnya adalah bagaimana membina sebuah generasi. Kaitannya dengan tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, yang hal ini juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya dalam ayatnya untuk kita perhatian, di mana ketika lahirnya seorang anak, maka hal-hal yang harus diperhatikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa, demikian pula di surat Maryam dan di beberapa surat yang lainnya, didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita terkait dengan pendidikan anak. Karena mereka adalah merupakan pelanjut dari pembawa estafet risalatul Islam, sebagaimana yang dibanggakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan lahirnya generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang kokoh, generasi-generasi yang siap membawa estafet risalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbangga diri dengan sabdanya, beliau mengatakan, "Tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahlah menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang al-wadud al-walud, yang penyayang dan banyak anaknya. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, maka sungguhnya aku akan berbangga diri dengan kalian di hadapan umat-umat yang lain dengan jumlah yang banyak di hari kiamat nanti. Maka ini harapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini harapan Islam. Untuk kemudian setelah dua dasar tadi benar-benar diperhatikan, maka berikutnya bagaimana untuk kemudian menciptakan sebuah generasi yang baik, generasi yang siap membawa estafet risalatul Islam, generasi-generasi yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal inilah yang mesti diperhatikan bagaimana Islam memberikan bimbingan kepada kita. Yang pertama ini tentunya adalah harapan dan tuntutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan generasi yang terlahir ini adalah generasi bukan sekedar sebagai penghias mata kita, penyejuk mata kita, namun lebih dari itu adalah ini harapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni mukatsirum bikumul umam, sebagai timbal balik kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian perhatiannya beliau kepada kita, sangat-sangat perhatian beliau kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau di akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tiga sifat ini. Azizun 'alaihi ma anittum, sangat berat dengan apa yang memberatkan kepada umatnya. Harisun 'alaikum, sangat perhatian dari hal-hal yang akan menyebabkan kita terjerumus kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perintah dan larangan kita lihat sedemikian perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita. Maka ini timbal balik kita. Di antara timbal balik kita kepada beliau alaihi salatu wasallam, dan ini satu di antara harapan beliau untuk kemudian bagaimana bisa melahirkan generasi yang baik. Dengan husnul ikhtiar yang pertama itu, memilih yang banyak anaknya, yang penyayang dan banyak anaknya. Hal ini tiada lain juga diantaranya memenuhi apa yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Agar generasi-generasi kita adalah generasi-generasi tentunya bukan sekedar terlahir begitu saja kita bangga dengan banyak anak, namun juga terdidik dengan baik. Dengan bimbingan-bimbingan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan kita mengambil pembelajaran kepada muallimul bashar, kepada pendidik manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan kemudian kita merasa kurang bisa mendidik, atau jangan kemudian kita merasa kurang pede manakala banyak anak, manakala maka seperti itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan perantaran Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun tentunya hal ini penting, artinya untuk kita kemudian memperhatikan bagaimana kelanjutan dari pendidikan ini. Jangan sampai kemudian menjadikan generasi-generasi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khafu alaihim, mengkhawatirkan kepada mereka. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Maka hendaknya khawatir, hendaknya waspada orang-orang yang ditinggalkan di belakang mereka generasi. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, ditinggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang dhi'af, yang lemah. lemah terhadap agamanya, lemah terhadap imannya, maka ini yang mengkhawatirkan kita. Lemah hartanya, maka hal ini adalah semua sudah ada jatahnya, semua sudah ada jatah dari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kemudian lemah dalam agamanya, maka ini hendaknya kita jeli dan peka dengan permasalahan-permasalahan ini. Bagaimana kita menciptakan sebuah generasi yang siap berdiri di atas kaki sendiri, bukan generasi-generasi yang ghawwa hamajun ra'a adba'u kulli na'iq, hanya penggembira saja, mengikuti kepada siapa yang teriakannya paling keras. Yusyarriq wa yugharrib, ke timur, ke barat, mengikuti kemana angin itu bertiup. Bukan itu. Tapi bagaimana pendidikan yang muassal, yang kokoh, siap menghadapi berbagai tantangan zaman, dengan fitnah dan ujian, tetap tegar di atas iman, tetap tegar di atas sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tetap tegar di atas tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini yang dikehendaki dan ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini yang mengkhawatirkan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita waspada dengan yang seperti ini. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Kita lihat para anbiya war rusul, perhatian-perhatian mereka dengan anak-anak mereka. Abul anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana perhatiannya dengan anak-anaknya. Maka selalu diperhatikan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran-kekhawatiran jangan sampai kemudian tergelincir. Di mana Nabi Allah Ibrahim meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah kepada berhala ini. Kekhawatiran yang luar biasa. Padahal beliau sendiri yang menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Namun beliau sendiri tidak merasa aman. Demikian pula terhadap anak-anaknya. Untuk kemudian juga kita senantiasa perhatian seperti itu. Lebih lagi pada masa-masa kita sekarang ini. Hendaknya orang tua di sini adalah peka dan jeli. Demikian pula kepada para pendidik, hendaknya peka dan jeli dengan kerusakan-kerusakan yang ada sekarang ini, atau dengan berbagai model dan bentuk dari pisau yang bermata dua. Maka inilah perkembangan teknologi zaman sekarang ini. Bisa menjadi baik manakala digunakan untuk kebaikan, namun bisa sebaliknya menjadi bala, menjadi bencana. Dan itu juga satu hal yang tentunya dalam mengkhawatirkan kepada kita. Nas'alullah as-salaman afiyah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu alaihim. Kenapa kalau sudah seperti ini? Di ayat yang lain Allah mengatakan di surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ. Maka ditinggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholatnya. Lagi-lagi ini juga sebagai standarisasi sholat. Bagaimana sholatnya seseorang? Karena sholat adalah merupakan barometer dalam kehidupan seseorang. dunia dan akhiratnya. Manakala perhatian dengan sholatnya, insya Allah yang lain akan lebih diperhatikan. Tapi kalau sudah menyia-nyiakan sholatnya, yang lainnya lebih disia-siakan. Dan ini Allah mengatakan, adha'us salat wal yakhshal ladina la dar. Allah mengatakan, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Ketika sholat itu disia-siakan, maka konsekuensi berikutnya, wattaba'us syahawat, hawa nafsu syahwat yang diikutinya berawal dari sholat, maka berikutnya adalah syahwat. Maka kalau sudah seperti itu, fasaufa yalqauna ghayya, kesesatan yang akan didapatkannya. Nasallallahu salaman afiyah. Ini yang terjadi. Dan ini yang akan terjadi seperti itu. Berawal dari menyia-nyiakan sholatnya. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari itu kita lihat bagaimana perhatian Rasulullah SAW dengan perkara sholat. 7 tahun perintahkan sholat. 10 tahun gak mau sholat, pukul. Boleh dipukul ini. Yang ini tidak ada pada perintah yang lain. Karena sholat sekali lagi sebagai barometer. Standar bagi seseorang. Perhatiannya dengan sholatnya ini, maka insya Allah ta'ala kepada yang lainnya akan diperhatikan. Dan itu juga yang dijadikan standar oleh para ulama. Tatkala mau mengambil ilmu terhadap seseorang, maka dilihat sholatnya. Jika sholatnya baik, maka mereka akan mengatakan kepada yang lainnya akan lebih baik. Namun kalau kemudian disia-siakan sholatnya, maka mereka akan mengatakan kepada yang lainnya akan lebih disia-siakan. Kemudian pergi dan tidak akan mengambil ilmu darinya. Standar. Makanya dari awal memang seperti itu. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dengan perkara sholat. Dunianya seperti itu, akhiratnya juga demikian. Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Salat inilah yang akan bisa menjaga seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka bagian buah dari salat ini adalah terjaganya dari hal-hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala dari perhatiannya kepada salat. Demikian pula nanti di yaumil qiyamah adalah juga merupakan standar sholat ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kali akan dihisab dari amal manusia adalah sholatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, jika sholatnya baik, maka akan baiklah amal yang lain. Jika sholatnya rusak, na'udzubillah, semua na'udzubillah, yang lainnya juga akan ikut rusak. Standar ini sholat. Dan ini pendidikan sebelum kepada yang lainnya. Bagaimana permasalahan sholat ini, Rasulullah SAW sangat-sangat perhatian. Umur 7 tahun, sudah mulai mengetahui yang baik, yang buruk. Perintahkan untuk sholat, 10 tahun dan mau sholat, sudah boleh dipukul. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum, dan pukul mereka, perintahkan mereka anak-anak itu untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Dan pukul mereka ketika menyia-nyiakan sholat tatkala berumur 10 tahun. Ini bimbingan dan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk perhatian kita dengan anak-anak kita. Maka di sini khalafidin izakumullah, Islam sangat menguatkan dengan husni tarbiyatil awlad, bagaimana baiknya dalam pendidikan anak dan juga dalam menumbuh kembangkan mereka dengan perkembangan yang islami, yang benar, yang sesuai dengan didikan-didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain untuk apa? Agar mereka jangan sampai dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka pendidikan-pendidikan ini adalah dalam rangka untuk meretas jalan, mengendalikan jangan sampai terlempar ke dalam jahannam. Nasallallahu salamat afiyah. Qu anfusakum, jaga diri kalian dan juga keluarga kalian, istri dan anak-anak, dari api neraka ini. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka ini kita lihat, ikhwan fillah jazakumullah, di banyak riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita menjadikan masing-masing dari suami dan istri ini ada tanggung jawab, ada amanah yang harus dipikulnya. Masing-masing dikhususkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. والرجل ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatihi. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. Dikhususkan seorang laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya dan dia akan dituntut, akan dimintai pertanggungjawaban dengan yang dipimpinnya. Demikian pula seorang wanita, seorang istri adalah sebagai pimpinan, sebagai penggembala pada rumah suaminya ini. Dan dia juga akan dimintai, akan dituntut pertanggungjawabannya dengan apa yang dikuasainya ini. Masing-masing ada tanggung jawab. Seorang suami ataupun seorang istri, seorang bapak atau seorang ibu bagi anak-anaknya. Maka ikhwan fillah jazakumullah, dan tanggung jawab ini dari masing-masing suami dan istri dimulai terhadap tanggung jawab terhadap anak-anaknya ini dimulai dari semenjak detik-detik awal dari rumah tangganya ini. Tatkala mengawali dari bagaimana mau membangun sebuah rumah tangga, maka tentunya jadi sebuah rumah tangga ini melahirkan keturunan. Dari awal hubungannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan didikan-didikan kepada kita. Maka jemaah melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bimbingan-bimbingan beliau ketika suami istri berhubungan, berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana. Ini sudah masuk dalam tanggung jawab. Bagaimana sebelum adanya anak ini sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bagaimana sebuah rumah tangga yang terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Bagaimana keturunan generasi yang terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Sebagaimana bahkan sebelum ini, dari awal memilihnya pun juga supaya memilih yang baik. Siapa yang akan menjadi bapak bagi anak-anaknya, siapa yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Dari awal husnul ikhtiar. Ini pun Islam sudah sangat-sangat memperhatikan. Dan tatkala terlahir ke dunia ini seorang anak, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun juga memperhatikan bahkan sebelum lahirnya si anak ini, bagaimana untuk senantiasa agar generasi ini senantiasa terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Lebih lagi setelah terjadinya, setelah lahirnya, maka bimbingan-bimbingan Islam demikian indahnya untuk mentalqinnya si anak dengan kalimat tauhid. Untuk mengawali bimbingan-bimbingan didikannya adalah dengan kalimat tauhid. Ini didikan-didikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sebelum lahirnya, ketika lahirnya, bagaimana untuk kemudian memilikan sebuah nama bagi anaknya, nama yang akan juga menjadi doa baginya. Ini bimbingan Islam. Dan ini didikan-didikan yang harus ditegakkan. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sedemikian besarnya tanggung jawab, atau sedemikian besarnya perhatian Islam terhadap yang namanya anak ini. Maka ini Al-Quranul Karim sangat banyak sekali yang memberikan bimbingan dan didikan kepada kita untuk kita selalu perhatian dengan anak-anak kita. Kita lihat para nabi, wasiat-wasiat mereka kepada anak-anaknya. Luqmanul Hakim misalkan, wasiatnya kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dan kita lihat wasiat-wasiatnya Luqmanul Hakim, wasiat orang tua terhadap anaknya. Dan ini kita lihat wasiatnya Nabi Ya'qub alaihi salam, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayatnya, mengatakan kepada anak-anaknya, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian memberikan, menyaksikan ketika kematian itu menghampiri kepada Nabi Ya'qub alaihi salam, dan kemudian memberikan wasiat kepada anak-anaknya, ya bunai, kepada anak-anaknya, berikan wasiat kepada anak-anaknya ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah, apa yang akan kalian ibadai sepeninggalku nanti, setelah aku meninggal. Didikan keluarga muwahhidin seperti itu, senantiasa perhatian dengan tauhid. Karena hakikatnya seperti itu dalam kehidupannya, tiada lain adalah bagaimana merealisasikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai akhir hayatnya kita lihat perhatiannya juga dengan kalimat tauhid. Ini dari awal. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itu para anbiya wal rusul alaihi wassalatu wassalam. Maka hal ini tentunya juga kita keluarga-keluarga muslimah, untuk bagaimana perhatian dengan kalimat tauhid. Mentalqin dari semenjak kecil, menanamkan kepada mereka dari semenjak kecil dengan kalimat tauhid, didasari dengan akidah yang benar. Maka inilah Islam memberikan perhatian dari sisi pendidikan, dari sisi pengajaran, dengan perhatian yang besar, dengan perhatian yang khusus. Bahkan Islam mewajibkan kepada kedua orang tua untuk mengajari anak-anaknya dan juga untuk mendidik mereka dengan baik. Maka ini juga masing-masing punya tanggung jawab, seorang bapak dan seorang ibu, untuk bagaimana menanamkan pada jiwa anak-anaknya aqidah tauhid, aqidah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menanamkan dalam pendengaran mereka, dalam hati mereka, dasar-dasar Islam yang mudah, dasar-dasar Islam yang kokoh, dari semenjak kecilnya. Maka ini diwajibkan kepada keduanya, para suami dan istri, seorang bapak dan ibu ini, untuk benar-benar perhatian membiasakan anak-anaknya adaul ibadat, menunaikan ibadah dari awal sholatnya tadi, sebelum yang lainnya adalah sholat. Karena itu wasiat Nabi SAW saat-saat menjelang meninggalnya beliau mengatakan, mengingatkan, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Beliau ingatkan dengan sholat, sholat, sholat. Wa ma malakat aymanukum. Ini menunjukkan betapa perhatiannya Rasulullah SAW dengan permasalahan sholat yang pertama. Maka ini hal yang mesti kita perhatikan terhadap anak-anak kita. Bagaimana sholat-sholat mereka? Sampai Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan anak-anak kita sholat ketika berumur 7 tahun. Dan memukul mereka karena melanggar atau karena menggampangkan masalah sholat ini tatkala berumur 10 tahun. Hal ini karena ini tonggak dasar permasalahan sholat untuk kemudian tidak digampangkannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini bimbingan bagaimana menciptakan sebuah generasi yang indah, generasi yang baik, dan bagaimana ta'awun yang baik antara ibu dan bapak, antara suami dan istri dalam mendidik kepada anak-anaknya. Dan ini tentunya adalah satu hal yang bisa kita lakukan manakala kita mengikuti kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sholat ini. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu perhatiannya dengan sholat. Sampai tosi anak itu sudah berkeluarga, kita lihat Rasulullah sallallahu juga perhatian, tetap perhatian. Nabi alaihi salatu wasallam mengetuk pintu rumah putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma suatu malam dan mengatakan, ala tusallian, tidakkah kalian berdua sholat? Diingatkan, ini seorang mertua yang baik. Meskipun si anak sudah berumah tangga sendiri, tetap diingatkan. Seorang orang tua dan juga mertua yang baik untuk tetap mengingatkan anak-anaknya dengan sholat. Dan ini keluarga muwahhidin seperti itu. Keluarga yang senantiasa dibangun di atas agama. Keluarga yang senantiasa dalam bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabinya alaihi salatu wassalam. Ini tentunya yang menjadi perhatian. Manakala terbiasa dengan itu akan menjadikan keluarga itu sendiri adalah akan senantiasa terbina dengan baik. Di sini ya ikhwan fillah izzakumullah, kita lihat kepada bagaimana sejarah para salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Perlu untuk kemudian kita mengasah diri. Manakala kita menginginkan menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, walladzina taba'uuhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini satu mangkabah. Tentunya kita menginginkan untuk menjadi salah satu di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Karena tiga kelompok manusia ini mendapatkan mangkabah yang luhur dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum maradhu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridhanya Allah Subhanahu wa taala adalah ghayatu kulli mukmin. Merupakan tujuan bagi setiap mukmin. Maka kita lihat bagaimana para salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, sedemikian perhatiannya untuk membiasakan anak-anak mereka cinta dengan agama Islam, cinta dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ditalqin dari kecil, menanamkan dalam jiwa mereka makna pengorbanan, makna perjuangan dari sela-sela pendidikan mereka terhadap anak-anaknya, mengajari mereka siratul Rasul alaihi salatu wassalam, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini ditanamkan. Penting artinya anak-anak dapat cerita seperti itu. Jangan malah dibawa dengan apa yang ada, ditalqin dengan mainan-mainan yang ada, yang ribet. La haula wala quwata illa billah. Dan ini memang maunya orang-orang barat, maunya orang-orang Yahudi, bagaimana menyibukkan anak-anak Islam dengan berbagai permainan agar kemudian terlalaikan dengan agamanya, agar terlalaikan dengan didikan-didikan agamanya, dengan permainan-permainan yang melalaikan. Dan ini adalah ghasul fikr, perang pemikiran yang ditanamkan kepada kita dari anak-anak ini, sudah dibiasakan seperti itu. Sekali dibuka, sekali melihat, berikutnya namanya anak. Dunianya adalah dunia main. Ya. Dunia anak adalah dunia main. Dan dunia nakal. Ini harus kita pahami, kita sadari bagi orang tua. Mana ada anak tidak nakal. Ya. Kadang-kadang idealis banget ya. Orang tua sok idealis banget. Anaknya pinginnya begini-begini. Kayak dirinya sendiri gak pernah nakal. Karena dirinya sendiri kan gak pernah jadi anak-anak. Nih ya. Maka ini dunia mereka lah, dunia seperti itu. Hanya kemudian bagaimana kita mengarahkan, membimbing mereka. Agar tidak menghentikan motorik mereka. Tidak menghentikan karakter, tidak membunuh karakter mereka. Tapi kemudian diarahkan. Sebagaimana dunia anak itu senang dengan cerita, ceritakan. Yang pertama adalah dengan siratul Rasul. Bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa anak tentunya. Dengan bahasa anak. Tanamkan kepada mereka agar tertanam pada jiwa mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada jihad, cinta kepada perjuangan Nabi, cinta kepada Islam. Ditanamkan pada jiwa mereka. Cinta atau senang untuk jiwa berkorban. Membela kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kisah-kisah para anbiya war rusul. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dari berbagai peristiwa-peristiwa dan kasus yang ada, tentunya juga dengan bahasa anak. Pengorbanan-pengorbanan yang besar yang mereka berikan, yang ini insyaallah ta'ala akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap anak, untuk kemudian bagaimana si anak tumbuh berkembang dan kemudian bisa mengokohkan atau bisa membentuk kepribadiannya sebagai seorang muslim. Tapi kalau dari kecil sudah dicekoki dengan seperti itu, maka kemudian akan tersibukkan dengan itu, dengan mainan-mainan. Nah ini tentunya juga kurang mendidik. Bukan berarti tidak boleh main, tidak. Dunia anak, dunia main. Dunia anak, dunia main, dunia nakal. Ini yang harus kita pahami. Namun tentunya mainan-mainan itu pun juga yang mengarah, yang mendidik. Demikian pula jangan lalai untuk kemudian dibawa kepada bagaimana penanaman-penanaman akidah yang kuat dengan model-model cerita bahasa anak, bukan cerita yang fiktif, cerita para anbiya war rusul, bagaimana mereka dalam kasus-kasus tertentu. Karena seperti ini ikhwan fillah jazakumullah akan tertanam pada jiwa si anak jiwa yang kuat untuk kemudian meneladani kepada apa yang diceritakan kepadanya, keberanian. Maka kita lihat bagaimana perhatian Islam, dan sekali lagi itu dicontohkan oleh para wanita-wanita mulia dari generasi pertama umat ini, sebagaimana kita sudah kita singgung tadi. Bagaimana kisahnya Ummu Sulaim, kisahnya Khansa, kisahnya masih banyak lagi yang lain. Perhatian-perhatian mereka dengan anak-anak mereka. Maka itu tidak lepas dari peranan seorang ibu yang sangat agung dan mulia. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang menguatkan kepada kita. Kemudian ditambah lagi kewajiban-kewajiban bagi orang tuanya untuk menguatkan kepada si anak ini. Juga dibiasakan untuk hadir dalam majlis-majlis kebaikan, dalam sholat misalkan, dalam majlis ta'lim misalkan, majlis ulil, dalam majlis-majlis yang baik. Maka kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat membawa cucunya Hasan dan Husain, dan juga Umamah, dan banyak lagi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membawa anak-anaknya bersamanya ke masjid, namun tentunya dengan penjagaan. Hal ini supaya apa? Tertanam pada jiwa si anak cinta dengan masjid. Kemudian terbiasa melihat bagaimana jamaatul muslimin, bagaimana kaum muslimin sholat, bagaimana mereka terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Tertanam dalam jiwanya adalah rasa kebersamaan, rasa keterkaitan dengan yang lain. Ta'liful qulub. Ini menyatukan, memberikan rasa ada empati, rasa perhatian dengan saudara-saudaranya. Kadang tidak terasa seperti itu, namun inilah insyaallah ta'ala akan berikan buah yang baik di masa-masa yang akan datang. Tatkala si anak ini sudah semakin beranjak dewasa, maka seperti itu para imam, mereka pun juga demikian membiasakan anak-anaknya dengan majalisul ilm, seperti kisahnya dari Ibn Abi Dawud, anaknya Abu Dawud sahibus sunan, yang punya risalah Ha'iyah dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dalam 34 bait merangkum dari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang sangat agung, hanya dalam 34 bait, syarahnya sampai 2 jilid. Ini saat kecilnya seperti itu, sama bapaknya dibawa kepada majelis ta'lim, majelis sunnah, bahkan dibawa kepada majelis hadis, sampai ada salah satu di antara masyayikh ketika itu, para imam, yang melarang di majlisnya ada seorang amrod. Tidak boleh duduk di majlisnya seorang amrod. Yani laki-laki yang belum keluar jenggotnya. Tidak boleh hadir. Maka ini Abu Dawud, karena ada syarat seperti itu, kemudian anaknya dibuatnya jenggot palsu untuk bagaimana bisa hadir di majelisnya. Ternyata kemudian ketahuan sama syekhnya. Kemudian bapaknya dipanggil, tetap mau dikeluarkan, gak boleh duduk di majelisnya. Namun kemudian bapaknya menantang kepada syekh ini untuk kemudian membuktikan bagaimana kecerdasan anaknya ini bandingkan dengan yang hadir semuanya, dan memang luar biasa cerdasnya, sangat cerdas anaknya ini, yang kemudian akhirnya dibolehkan. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian mereka para ulama dengan anak-anaknya. Ini khawatir jinnya jazakumullah, maka itu yang hendaknya kita upaya. Semuanya adalah upaya. Bagaimana kita berupaya dengan anak-anak kita. Adapun kemudian berikutnya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki lain, itu adalah di luar kemampuan kita. Jangankan kita, para nabi, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dengan anaknya sendiri juga tidak bisa berbuat banyak. Maka kalau sudah seperti itu sudah. Yang penting kita sudah berusaha, berusaha keras bagaimana menjadikan anak-anak ini, anak-anak kita adalah menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Kalau ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, maka itu sudah di luar kemampuan kita. Kemudian harus diingat bahwa anak ini adalah merupakan hasil karya orang tuanya. Anak ini akan menjadi buah bagi orang tuanya. Dan anak itu adalah merupakan tanaman bagi orang tuanya. Mau baik dan tidaknya adalah bagaimana dalam memperhatikan kepada tanamannya ini. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, di akhir surat An-Najm. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan, dan anak merupakan hasil usaha orang tuanya. Anak adalah hasil usaha orang tuanya. Maka ini tanaman bagi orang tuanya, buah hati mereka. Dan qurratu ayunihim, penyejuk mata mereka. Maka ketika seorang bapak perhatian terhadap anak-anaknya dan senantiasa menjaganya, mengawasinya dari berbagai gangguan-gangguan, dari berbagai hal-hal yang akan menggelincirkan, dari berbagai hal-hal yang akan memalingkannya, yang kemudian akan bisa membinasakannya dan bisa merusaknya, maka ini akan menjadi tanaman yang baik, akan menjadi dan akan kemudian membuahkan dengan buah yang baik, buah yang bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak hanya di dunia menyejukkan matanya, namun nanti di yaumil qiyamah akan berikan syafaat baginya. Namun kalau sebaliknya, meremehkannya, menggampangkannya, membiarkannya dan menyia-nyiakannya, Allah musta'an, dan tidak memberikan kepada anak bagaimana hak pendidikan yang baik, tidak dijaga, tidak diperhatikan kemana perginya si anak, maka apalagi pada masa-masa kita sekarang ini, sedang kita senantiasa dipelototin tiap hari kesana kemari, anak kadang masih menyelinap, tidak tahu lari kemana, anak masih mencuri-curi waktu, kelengahan dari orang tuanya. Ya. Iya Pak ya, yang jadi anak-anak ini. Nah Azam, begitu. Ya. Maka ini kadang kita jaga saja. Apalagi kalau kemudian dibiarkan dilepas. Sedang kita jaga saja masih pelintut-pelintut. Bagaimana untuk mencuri kelengahan orang tuanya. Kemudian lari entah kemana. Diingatkan sekali tidak bisa. Namanya anak. Iya pak saat itu juga. Tapi bagaimana kemudian berikutnya. Ya. Kalau lengah. Makanya orang tua pun juga harus awas dan waspada. Jeli dan peka. Bagaimana perkembangan dan keadaan si anak ini. Namanya kalau berbuat yang gak baik ini biasanya gak tenang. Anak mesti gelisah. Ya. Apalagi masih anak-anak. Ini harus peka sekali. Demikian pula para pendidik. Ya. Para pendidik ini juga pengganti dari orang tuanya. Harus peka sekali dengan keadaan santri dan anak-anak didiknya ini. Dan ini juga insyaallah ta'ala pun juga meskipun itu bukan anak kita, apa itu adalah generasi kita. Kita tanamkan yang baik, insyaallah akan menjadi buah yang baik bagi kita juga. Apa yang kita berikan dari ilmu yang bermanfaat ini insyaallah ta'ala akan berkembang. Jangan sampai kemudian ada pada diri kita, anak bukan anak saya. Jangan seperti itu. Tapi tanamkan kecintaan kita kepada generasi kita. Itu adalah anak kita, itu generasi kita. Itu adalah pembawa penerus estafet risalatul Islam. Ikhwan fillah jazakumullah, ini adalah anak-anak kita harus kita perhatikan. Maka harus peka. Bagaimana perkembangan, keadaan. Karena jiwa anak itu adalah macam-macam. Dengan masa-masa yang ada pada mereka. Kegundahan, kegelisahan, dorongan, dan berbagai hal. Ini. Saya katakan seperti ini, saya juga istilahnya bukan berarti ini karena pengalaman saja. Dan namanya anak-anak juga sama seperti kita orang tua. Ketika berbuat kesalahan pun juga gak mau disalah-salahkan. Apalagi kemudian ya, kesalahannya itu dibeberkan di hadapan orang banyak. Ini namanya dipermalukan. Pelecehan seperti ini. Dan ini bukan pendidikan. Bukan pendidikan seperti ini. Tapi ini pelecehan. Yang kadang-kadang kurang kita sadari. Kadang-kadang seorang pendidik tahunya ada seperti itu. Maunya ingin selesai masalah. Ya. Segera selesai masalah. Sementara sebenarnya kita belum memberikan yang maksimal misalkan. Maka di sini perlu ta'awun yang baik. Peka. Karena saya dapati banyak seperti itu. Anak kadang-kadang ketika jiwanya lagi gak mood ya. Ini mesti gak karu-karuan. Suruh ngafal. Bab kok gak selesai-selesai ini gak. Seperti ini jangan harus kita peka. Jangan kemudian kita monoton. Pokoknya nilainya jelek. Jangan dulu. Ini. Kemudian ini tidak hafal misalkan. Jangan dulu. Kenapa dan mengapa? Kita harus peka seperti itu. Karena kadang-kadang ada masalah. Dan itu saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Diuji. Ini gak biasanya ini. Sudah cukup. Ini. Saya cukup lah. Kemudian saya tanya. Ada masalah apa? Ketika dengan empat mata pribadi seperti itu. Awalnya diem saja. Terus saya bagaimana berupaya untuk kemudian untuk tidak menceritakan pada yang lainnya, untuk kemudian bagaimana dia mau mengungkap. Belum cerita sudah nangis duluan. Nangis. Ini. Sudah puas sampai nangis keras. Sudah puas dia nangisnya, saya biarkan dulu setelah tenang, kemudian mulai cerita. Tapi ya kan coba ada apa. Ini kadang-kadang seperti itu ada dalam hatinya itu mendam sesuatu yang berat. Sementara mau curhat, mau perhatikan, malu mungkin satu sisi. Atau kemudian berbagai hal. Ini. Kadang-kadang kita sebagai pendidik harus peka seperti ini. Setelah itu kasih nasihat, kan nasihat berikutnya. Baik, sudah. Kemudian kita kasih nasihat yang baik, bagaimana diarahkan dan seterusnya. Dan nyata setelah itu, masya Allah, nilainya bagus sekali. Bahkan lebih semangat dari sebelumnya. Ini kadang-kadang ada seperti itu, bebel karena beban yang berat, yang terkadang tidak selayaknya seorang anak menanggung beban seperti itu. Ada perkara-perkara pribadi atau apa saja ini. Maka ini seperti ini harus peka dan jeli. Ini. Lebih lagi adalah orang tua. Ya. Orang tua sebagai orang tua harus lebih peka. Jangan kemudian karena anaknya sudah ditaruh di pesantren, pokoknya tahunya beres. Ya. Ya. Emang apa pesantren ini bengkel apa? Ya. Tukang servis begitu, tahunya pokoknya kapan selesai ya? Kapan selesai berarti sudah bagus, sudah beres. Enak saja ini ya. Ini, tinggal bayar saja. Maunya instan seperti itu. Ya. Dan ini kehidupan yang instan seperti itu. Dan ini pun juga kita pengalaman. Dan paling mangkel yang seperti ini. Ketika anaknya gede sedikit lempar ke pesantren. Yang di rumah buat lagi. Ya. Nanti gede sedikit lempar lagi ke pesantren. Waduh ini parah seperti ini. Sementara di pesantren jangankan ditengok ya. Bayar saja enggak. Aduh ini ya kita repot sudah. Akhirnya terjadi apa yang terjadi pada si anak ini. Mencuri. Ya. Dan ini kasus. Saya katakan seperti itu. Ini kasus fakta dan kenyataan. Kenapa anak sampai seperti itu? Orang tuanya enggak perhatian. Lihat teman-temannya jajan. Dia enggak punya apa-apa. Bagaimana untuk bisa jajan? Bagaimana untuk bisa? Mesti pikirannya seperti itu. Maka ini seperti itu. Maka kemudian ketika mencuri, kemudian kita lempar pulang, kita pulangkan, juga gak bisa semudah itu. Membunuh karakter namanya ini. Karena seperti itu mesti ada sebab. Ada sebab. Maka ini harus didudukan. Kerjasama yang baik. Antara pendidik dengan orang tuanya juga harus baik. Orang tua juga jangan melepas. Begitu saja. Ini. Taruh di pesantren. Tetap juga harus dipantau bagaimana perkembangannya. Ini fakta dan kenyataan seperti itu. Anak-anak sampai karena gak pernah diperhatikan sama orang tuanya. Kadang-kadang, masya Allah. Namanya anak kadang-kadang kan pingin bermanja. Pingin untuk seperti itu. Ya layaknya seorang anak kepada orang tua. Dan ada pingin apalah. Ini yang menjadikan kita punya adalah perhatian, memelas. Yang seperti ini harus peka dan perhatian. Kemudian ketika melakukan hal yang seperti itu pun juga jangan sampai kemudian kita permalukan. Dan ini bukan pendidikan yang baik. Panggil anaknya di saat sendirian atau di saat sedang tidur, panggil bangunkan. Nah, kemudian ini biasanya mudah seperti itu karena anak tidak dipermalukan. Besok harinya ketemu dengan kawan-kawannya biasa, enggak ada satu pun yang tahu. Tapi si anak ini sudah berubah. Maka ini yang kita lihat bagaimana didikan-didikan Nabi alaihi salatu wasallam, didikan Islam. Sekali lagi bahwasanya anak ini adalah merupakan tanaman bagi orang tuanya. Yang harus kita sadari. Ini. Buahnya adalah nanti di yaumil qiyamah. Hadis-hadis Rasulullah SAW sedemikian banyaknya akan keutamaan-keutamaan anak-anak yang saleh. Mereka yang akan membantu kita. Kita lihat, kita ingat ketika kita takziah mengantar seorang ke pemakuburan. Siapa yang akan menolong kita setelah itu? Kita sudah terbujur kaku seperti itu. Siapa yang akan membela kita? Siapa yang akan membantu kita? Itu adalah anak-anak kita yang akan memberikan perhatian. Setelah itu, maka ini hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Seorang yang diampuni dosa-dosanya karena doa anaknya. Seorang yang diangkat derajatnya dalam surga karena doa anaknya. Maka ini anak adalah merupakan tanaman bagi orang tuanya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan ini adalah hasil usaha kita. Hasil usaha orang tuanya untuk benar-benar bagaimana memberikan atau menanam dengan tanaman yang baik, dijaga dan diawasi dengan baik. Jangan sampai kemudian dibiarkan begitu saja kemudian lepas. Sedang dijaga, sekali lagi sedang dijaga, diawasi. Ini saja sering menyelinap enggak entah kemana. Tahu-tahu ketemu di mana? Di warung internet. Ketemu di mana? Di game online. Ketemu di mana? La haula wala quwata illa billah. Mughri karena permainan orang sekarang ini. Ya. Dan bahkan ada, banyak terjadi seperti itu. Ada saja. Tidak bayar bulanan, tidak bayar. Bahkan ada yang rela tidak makan, rela tidak jajan untuk bagaimana bisa masuk di game online. Anak sekarang seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Rusia seperti ini. Maka ini hal-hal yang mesti kita perhatikan. Bagaimana kalau kemudian dilepas begitu saja tanpa kendali? Maka waktu-waktunya harus senantiasa diperhatikan, dijaga dari hal-hal yang akan merusaknya, dari hal-hal yang akan membinasakannya. Maka kalau kemudian kita jaga, ini akan menjadi tanaman yang baik, akan memberikan buah yang bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, walayadzubillah, kalau kemudian kita biarkan, kita lepas begitu saja, kembalinya juga kepada kita. Bagaimana tanggung jawab orang tuanya? Bagaimana orang tuanya? Dan Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang lahir ini terlahir dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, tanpa punya kesalahan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, fa'abawahu. Rasulullah tidak mengatakan famu'allimahu, famu'allimuhu, ya, mu'allimnya, ustadznya, tidak. Fa'abawahu, kedua orang tuanya inilah yang akan menjadikan apa, jadi apa si anak ini adalah bagaimana orang tuanya. Fa'abawahu yuhawwidanihi yunassiranihi yumajjisanihi. Ya. Ada yang nambahi, dipelesetkan ayubajianihi, ya. Mau jadi bajingan atau apa? Ini orang tuanya juga. Ya. Karena memang seperti itu, tergantung kepada bagaimana orang tuanya. Kalau dari kecil sudah dididik untuk seperti itu jadi preman, lah wala wala quwata illa billah. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang yang dididik dari kecil seperti kadang lepas, ya. Karena kita tidak tahu. Allah musta'an. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, fa'abawahu, orang tuanya. Mau dikemanakan si anak ini adalah perhatian orang tuanya ini. Maka inilah hal-hal yang penting kita perhatikan dari bagaimana meretas jalan, karena ini juga yang akan menjadikan, memudahkan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan akan berbuah setiap saat. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis-hadis yang tentunya merupakan bisyarah, berita gembira kepada kita. Hadis-hadis yang memberikan motivasi dan hasungan-hasungan kepada kita untuk perhatian dengan anak-anak. Maka ini khususnya juga kepada para santri yang masih jadi anak-anak. Perhatian kalian, baiknya kalian adalah baik bagi orang tua kalian. Ini. Rusaknya kalian, rusak bagi kedua orang tua kalian. Ini. Maka akankah kemudian merelakan seperti itu. Ini. Baiknya kalian adalah baik bagi kedua orang tua kalian. Ini harus dipahami bagaimana tanggung jawab seorang anak untuk kemudian kepada orang tuanya. Karena orang tua sekali lagi adalah kedua setelah baktinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini didikan-didikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berita-berita gembira yang menghasung kepada kita, memberikan motivasi kepada kita untuk lebih banyak perhatian dengan anak-anak kita. Di mana anak salah satunya adalah yang akan terus berlanjut dengan doanya, yang akan senantiasa bersamanya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya, ini akan terus berlanjut pahalanya. Ini adalah hasil karya, hasil usaha dari orang tuanya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Indah sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang kisahnya seorang bapak yang tiba-tiba derajatnya diangkat dalam surga. Kaget. Dan mengatakan, "Ya Rabbi anna li hada. Ya Allah, dari mana aku dapatkan ini?" Merasa dirinya tidak layak mendapatkan kehormatan, kemuliaan, diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. "Ya Rabbi anna li hada. Dari mana saya dapatkan ini?" Kemudian dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika lak." Dengan permohonan ampunan dari anakmu. Permohonan ampunan dari anakmu. Maka ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala sangat menakjubkan. Berikan hasungan kepada kita. Ketika si anak, sebagaimana hadis tadi yang banyak disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Tibyan dan keutamaan-keutamaan para penghafal Al-Quranul Karim, seorang anak yang hafid Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasangkan mahkota bagi orang tuanya nanti di yaumil qiyamah. Indah sekali. Makanya ini tentunya sebagai anak, ketika dia di dunianya tidak bisa memuliakannya, ada harapan untuk mengangkat harkat dan martabat orang tua nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana upaya untuk menjadi baik, menjadi penghafal Al-Quran. Ya. Maka ini khususnya kepada para santri. Ya. Masih banyak waktu. Manfaatkan dengan baik. Targetkan dengan baik. Untuk bagaimana dengan harapan, bagaimana bisa membantu memasangkan mahkota pada orang tuanya, menjadi penghafal-penghafal Al-Quran, hafazat kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Indah sekali. Ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi hasungan bagi kita. Maka kalau toh kemudian kita orang tua mungkin sudah agak berat, bagaimana kemudian anak-anak kita, generasi-generasi kita. Insyaallah ta'ala, manakala kita memuliakan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memuliakan kepada kita. Ini. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memuliakan kepada kita. Dan ini sudah jelas. Bagaimana hadis tadi Rasulullah memberikan hasungan, motivasi kepada kita. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tiga dasar pokok dalam membina sebuah rumah tangga. Bagaimana husnul ikhtiar. Kemudian yang kedua adalah adaul hukuk. Dan yang ketiganya adalah tarbiyatul awlad. Yang ini semuanya adalah bagaimana untuk bisa meretas jalan. Ketiga hal ini manakala dikerjakan dengan baik, adalah jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang memudahkan kita menuju kebahagiaan yang abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala. di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Maka ini ikhwani wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan ini semuanya memberikan motivasi dan hasungan kepada kita, dan juga memberikan semangat kepada kita untuk kemudian memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dalam rumah tangga kita dari semua sisi, untuk bagaimana kemudian, atau kalau kemudian yang tadinya tujuannya belum sesuai, maka selaraskan bahwa tujuan utama dari membangun sebuah rumah tangga ini adalah meretas jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadikannya adalah memudahkan kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan koridor yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk menapaki jalan yang mulia ini. Jalan yang akan meluaskan kepada kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jalan ini telah meluaskan kepada para pendahulu kita dari salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk senantiasa kita selalu berjalan di atas ilmu dan bimbingan, tuntunan-tuntunan dari kitab Allah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, yang kemudian senantiasa sabar dan istiqamah sampai kita menghadap padanya. Innahu lidzalikal qadir alaih. Ini barangkali insyaallah yang kita bahas pada kesempatan sore ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan husnul istima' wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.